Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Ng dalam Buletin Awani. Pemilik suara rakaman audio yang didedahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka diketahui minggu ini. Selepas itu, pihak polis akan memanggil pemilik suara berkenaan untuk diambil kenyataan.
Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu berkata buat masa ini siasatan kes tersebut sedang berjalan dengan aktif.
Mereka yang didakwa, ya, suara di dalam apa itu apabila dapat disahkan, suara itu milik sesiapa, individu-individu tersebut akan dipanggil untuk diambil kenyataan.
Beliau ditemui selepas majlis penganugerahan pingat jasa pahlawan negara kepada 456 penerima di kem pasukan Gerakan AM di Hulu Kinta, Perak pada Selasa. Khamis lepas, Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya selesai memberi keterangan kepada polis selepas hampir 4 jam berkaitan 9 rakaman audio yang didedahkan beliau pada 8 Januari lalu. Abdul Hamid berkata sekiranya minggu ini tidak sempat untuk memanggil pemilik suara berkenaan, pihak polis akan melakukannya minggu hadapan.